Kaj pa univerza?
Kaj pa visokošolske knjižnice? Predvčerajšnjim, 12. junija, se je na Fakulteti za družbene vede odvilo strokovno srečanje visokošolskih knjižnic, na katerem so obravnavali pereče probleme in novosti, ki se dotikajo razvoja visokošolskega knjižničnega sistema. Na srečanju so bile obravnavane različne tematike, od odnosa knjižnic do odprte znanosti do dojemanja knjižnice kot vsakdanjega prostora. V Sloveniji deluje po podatkih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 74 visokošolskih knjižnic. V Ljubljani jih je kar 41, nato sledi Maribor z 12, Univerza na Primorskem jih ima 6, Univerza v Novi Gorici pa 1. Posebnost pa so še samostojni visokošolski zavodi, ki skupno štejejo 14 knjižnic. Za razliko od splošnih knjižnic, omenjene visokošolske knjižnice niso združene pod krovno organizacijo, ki bi omogočala skupni oziroma skupinski nastop pri doseganju morebitnih skupnih razvojnih ciljev. Vsako leto pa se na strokovnem srečanju pod okriljem Komisije za razvoj knjižničnega sistema, ki je, kot omenjeno, letos potekalo na Fakulteti za družbene vede, zberejo posamezniki, ki delujejo na tem področju. Omenjeno problematiko neobstoja Združenja visokošolskih knjižnic nam razloži direktor Centralne tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani Miro Pušnik.
Tukaj je ena zadeva, ki umanka, ne? In recimo v primerjavi z splošnimi knjižnicami dejansko ni. Splošne knjižnice imajo združenje splošnih knjižnic, ki diktira ministrstvo, se pravi, neke zahteve oziroma bi rekel neke izkušnje in na podlagi teh izkušenj neke predloge, kako bi se določene stvari sistemsko rešile. Visokošolske knjižnice tega nimajo, tako da naslavljamo zelo parcialno knjižnica po knjižnici, knjižnica za knjižnico, vsak neke pač svoje interese. Mi smo poskušali v lanskem letu, se pravi visokošolske knjižnice, smo se nekako združile in smo poskušali v lanskem in predlanskem letu z neko strategijo razvoja visokošolskih knjižnic v Sloveniji. Ta strategija je v bistvu v neki fazi pred javno razpravo, a ne, in bo dala morda neke odgovore na to. Ampak nekega združenja, kot vi pravite, dejansko ni in to je res problem. Vsaka, recimo, če sem ponazorim, na Ljubljanski univerzi je celo problem to, ne, da ne samo, da ni združenje na nacionalnem nivoju, ampak da ima že Ljubljanska univerza, ne vem koliko, mislim na 38, na pamet govorim, lahko pogledate knjižnic in vsaka pravzaprav vodi neko svojo politiko, ne, ni nekega centralnega sistema upravljanja, ki bi neke skupne agende izpostavila. Ne.
Zakon o uravnoteženju javnih financ v preteklosti poskrbel za to, da so prenekatere visokošolske knjižnice postale kadrovsko podhranjene. Več o tem Miro Pušnik.
Mora biti eden iz ključnih problemov je kadrovska struktura. Knjižničari so zelo, povprečna starost je zelo visoka. Če vam povem, samo, mislim, da 23 knjižničarjev od 350, koliko jih je zaposlenih v slovenskih visokošolskih knjižnicah, je mlajših od 35 let, pa si lahko predstavljate, kakva struktura je. In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač ZUJF svojo upravo, niso se zaposlovali. To je en problem. Ampak...
Zadnji večji problem knjižnic pa je še problem s prostori in investicijami. Zaradi neobstoja dolgotrajnega planiranja razvoja visokošolskih knjižnic, tem primankujejo nekatere prostorske prilagoditve, ki bi uporabnikom omogočale boljše študijske pogoje. Več o tem in o primeru Centralne tehniške knjižnice pove Pušnik.
Investicijska politika je slaba oziroma ni zadosti sredstev zaradi zatečene situacije, a ne? Veliko visokošolskih zavodov je v najetih prostorih, recimo na Ljubljanski univerzi imamo tako akademija, ne, recimo AGRFT, tudi drugi so v najetih prostorih nekateri in potem enostavno zmanjka budžeta za neko načrtovanje, neko dolgoročno načrtovanje prostorskih rešitev. Drug problem je tudi investicije v opremo. Zdaj smo, zadnje dve leti smo dobili ustrezna sredstva, Tako da smo lahko neke stvari tudi prenovili, ampak pred tem, recimo skozi krizo, pa dolga leta nismo dobivali praktično nič, dobili smo po par tisoč evrov, ne vem, 3000, 4000 evrov, potreba je pa tako 50000 evrov glede na amortizacijo, ki jo imamo, samo naša knjižnica, ne zdaj. Vse ostale se samo še multiplicirajo. Tako da ta dva problema sta ključna. Se pravi, nimamo izdelanega nekega, bi rekel, dolgoročnega načrta investicij v knjižnični prostor v visokošolskih knjižnicah in tukaj nastaja pač ta problem. Ideja TTK ni, da bi zgradili neko novo veliko knjižnico zdaj v smislu tega, da bi, ne vem, to bila neka palača, draga, ampak bi radi v okviru obstoječih možnosti, se pravi prostor v lasti Republike Slovenije ali pa, ne vem, recimo po dogovoru z univerzo v lasti univerze, bi radi te prostore opremili primerno, se pravi obnovili primerno opremili, pod nekih sodobnih standardih, ki bi bili primerni za študij in bi potem to, bi rekel, z nekimi majhnimi stroški pravzaprav so razmerno upravljali. Govorimo okrog 5000 kvadratnih metrov in govorimo okrog 500 do 700 študijskih mest, različnih, a ne, se pravi od skupinskega študija do študijskih celic, ampak tako nekje v teh okvirih.
Od investicijske in prostorske problematike se premikamo k problematiki zagotavljanja odprtega dostopa do znanstvenih gradiv za uporabnike knjižnic. Pred meseci smo že poročali o prizadevanjih koalicije S in njihovega načrta S, ki si prizadeva za uresničitev popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij. Mojca Kotar iz službe za knjižnično dejavnost na Univerzi v Ljubljani je na srečanju spregovorila o načelih in primerih implementacije načrta S.
Določila načrta S govorijo o popolni in takojšnji odprti dostopnosti recenziranih publikacij z javno financiranih raziskav. Pri tem morajo avtori ali univerze obdržati materialne avtorske pravice na člankih in jih upravljati s prostimi licencami Creative Commons. To določilo bo stopilo v veljavo pri sodelujočih financerjih od 1. januara 2021 naprej. Slovenski financer, javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je tudi član koalicije S. Zdaj, tri načini za izpolnjevanje določil glede odprtega dostopa se v načrtu S ne razlikujejo bistveno od trenutnih. Enaki so, vendar pa so nekatere zahteve malce zaostrene. Se pravi, prejemnik sredstev za raziskavo, ki bo obvezana z načrtom S, bo lahko določila glede odprtosti izpolnil tako, da bo članek objavil v odprto dostopni reviji ali na odprto dostopni platformi, to je ena možnost. Potem druga možnost, da članek objavi v naročniški reviji in shrani v repozitorij ustrezno različico članka, pri čemer ne sme biti embarga, to je začasna nedostopnost vsebine članka iz repozitorija. Tretja možnost pa bo dopuščena po načrtu S, samo če bo z založnikom sklenjena preoblikovalna pogodba. To je v primeru objave odprtega članka v naročniški reviji, ki se v tem primeru imenuje hibridna revija.
Trenutno se slovenska raziskovalna javnost in visokošolske knjižnice šele seznanjajo z določili načrta S. Mojca Kotar nam pojasni, kakšne spremembe lahko pričakujemo v prehodnem obdobju implementacije načrta S.
Kar razburljivo bo verjetno. Trenutno do sedaj smo sklepali za založniki pogodbe za pravico branja, to so kar veliki zneski, s čimer omogočimo slovenskim upravičenim uporabnikom, da prebirajo znanstvene revije velikih komercialnih mednarodnih založnikov, velikih združenj in tudi manjših založnikov oziroma posameznih univerz. Načrt S pomeni, da si moramo prizadevati za sklenitev preoblikovalnih pogodb, pri katerih bi želeli za enak znesek, okvirno enak znesek, kot do sedaj samo za pravico branja, dobiti tudi odprtost objav vseh naših raziskovalcev v vlogi dopisnega avtorja.
Cilji dokončne implementacije načel pa so postavljeni v širši okvir svetovnega delovanja znanstvenih skupnosti. Več o tem Kotar.
Končni cilj pa je, da bi se celotna znanstvena komunikacija na svetovni ravni preoblikovala v popolno in takojšnjo odprtost. To je možno. To je pokazala analiza Max Planck Digital Library iz leta 2015. Ugotovili so, da se po njihovi oceni za objavo približno 2 milijona člankov letno porabi približno 7,6 milijarde evrov neto. To pomeni, da bogatejše države plačamo 3800 evrov pravico branja enega članka. Revnejši deli sveta tega dostopa do branja nimajo. No, Max Planck Digital Library je nekako izračunal, če bi bili celo pripravljeni plačati strošek odprtosti enega članka 2000 evrov neto, kar se nam zdi pravzaprav preveč, potrebujemo samo 4 milijarde evrov na leto, da je vseh 2 milijona letnih člankov prosto dostopnih za kogarkoli z dostopom do interneta. Se pravi, prizadevanja koalicije S temeljijo na tem, da je prav dovolj sredstev na svetovni ravni v trenutni naročniški znanstveni komunikaciji, da lahko vse preoblikujemo in s preostankom sredstev še vzpostavimo nove načine znanstvenega komuniciranja.
V Sloveniji se posamezne univerze pogajajo z velikimi založniki o dostopu do znanstvenega gradiva in pravici do branja teh gradiv. Hkrati pa od leta 2003 obstaja v Sloveniji tudi konzorcij za pridobivanje licenčne mednarodne literature, krajše COSEC, ki skrbi za nabavo raziskovalne literature in katerega članstvo združuje knjižnice, javne raziskovalne zavode in univerze. Več o tem Kotar.
Pogajanja v Sloveniji in tudi v drugih državah potekajo na univerzah. Univerze so tiste, ki se pogajajo za založniki oziroma so se do sedaj pogajale za pravico branja. S tem, da se izkoristek poveča oziroma tudi učinkovitost takih pogajanj, kadar se univerze, inštituti in tudi bolnišnice združijo v konzorciji. V Sloveniji imamo konzorcije za teh 10 velikih komercialnih založnikov že kar precej let. Tako da dejansko konzorcije upravljata dve knjižnici, Centralna tehnička knjižnica Univerze v Ljubljani in Narodnotehnična knjižnica. Bi rekla, tukaj je vključeno sodelovanje knjižnic, vsekakor je pa vedno odločitev vodstev raziskovalnih organizacij, ali je ponudba založnika za tisto neko konkretno leto ustrezna, finančno izvedljiva in se jo pač potem upravljavec konzorcija podpiše v imenu vseh članov konzorcija. Se prav pomembno je, da so članice konzorcija univerze in inštituti, ne pa knjižnice, ne, ker knjižnice so nesamostojne enote znotraj univerz.
Kot je bilo omenjeno na začetku, se razmere, kar zadeva združevanje visokošolskih knjižnic, počasi izboljšujejo. S tem bodo knjižnice morda lahko zagotovile boljše pogajalske pogoje za pridobivanje sredstev in kasnejšo nadgradnjo svoje obstoječe infrastrukture. Po drugi strani pa je pot implementacije načrta S še dolga, a hkrati predstavljajo razna združenja, ki si prizadevajo za odprti dostop, rahel premik, kar zadeva zagotavljanje skupnega nastopa pri pogajalskih strategijah in zagotavljanju temeljite dejavnosti knjižnic. Oddajo je pripravil Amadej.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?